Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkentda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Baxtiyor Saidov va AQSh davlat kotibi Entoni Blinken muzokara o'tkazmoqda. Tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad O'zbekiston-AQSh strategik sherikligini yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qilishdan iborat. Kun.uz nashrining yozishicha, 1-mart kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Baxtiyor Saidov va AQSh davlat kotibi Entoni Blinken uchrashuvining asosiy qismi yopiq eshiklar ortida o'tgan. Uchrashuvda biznes almashinuvlari uchun qulay sharoitlar yaratish, O'zbekiston kadr salohiyatini oshirish, Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlash va boshqa qator masalalar bo'yicha sa'y-harakatlarni birlashtirishga kelishilgan. Sirdaryo tumani hokimi Botir Mirzaqulov maktablarning yuqori sinflarida o'qiydigan qizlarni non yopishga o'rgatish tashabbusi bilan chiqdi. Bu haqda Sirdaryo Sadosi gazetasi xabar berdi. Nashrning yozishicha, hokim prezident tashabbusi bilan tashkil etiladigan Hayot maktabi loyihasiga munosabat bildirar ekan, bir kun 5 soat non pishirish o'rgatiladi. Qanday qilib un, qanday qilib suv qo'shiladi, qancha sut qo'shiladi, qanday qilib tandirga yopiladi. Oxirida shu sinfda o'qigan 10 qiz o'zlari pishirgan nonlardan uyiga olib ketadi. Bir kun osh pishirish o'rgatiladi, bir kun qatlama, bir kun manti pishiriladi. Pazandachilik o'rgatiladi deb aytgan. Botir Mirzaqulov ayollar non yopmay qo'yganidan tashvish bildirdi. Hokimga ko'ra, u bir necha ayoldan oxirgi marta qachon tandirga non yopganlari to'g'risida so'ragan. Ma'lum bo'lishicha, ayollardan hech biri so'nggi 5 yilda non yopmaganini, nonni sotib olishlari to'g'risida aytgan. 2023-2024 o'quv yilidan boshlab bosqichma-bosqich 1-4 sinflarda o'quvchilarni ilg'or xorijiy tajriba asosida ishlab chiqilgan darsliklar bo'yicha o'qitish, 5-9 sinflarda o'quvchilarga umumta'lim fanlaridan tayanch bilimlar berish va 10-11 sinf o'quvchilarining qiziqish va qobiliyatiga mos bo'lgan ixtisoslashgan dasturlar asosida bilim berish amaliyoti joriy qilinadi. Rasman bildirilishicha, prezident bu boradagi 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini insonga e'tibor va sifatli ta'lim yilida amalga oshirishga oid davlat dasturini imzoladi. Mazkur dastur 2023 yil 1 sentyabrdan boshlab har bir tuman shaharning bittadan umumiy o'rta ta'lim muassasasida o'quvchilarni ikkita xorijiy til va bitta kasb hunariga o'rgatish amaliyoti bosqichma-bosqich yo'lga qo'yiladi. 2023-2024 o'quv yilidan boshlab boshlang'ich sinf o'quvchilarini bepul ovqat bilan ta'minlash amaliyotga kiritiladi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi 28 fevral kuni o'z Telegram kanalida jurnalistlarga qarshi provokatsion hujumlar koordinatori qo'lga olinganini ma'lum qildi. Bildiruvda bu amaliyot Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik qo'mitasining idoralararo tergov tezkor guruhi hamkorligida amalga oshirilgani qayd etiladi. Politsiya mazkur hujumlarning bevosita koordinatori chet el fuqarosi va malakali xaker O. Tokirov ekanini, u Olmaotada qo'lga olinganini bildirdi. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Washington Markaziy Osiyo davlatlarining Moskvadan qaramligini ozaytirishga ko'maklashishini bildirdi. Blinken Ostonada 28 fevral kuni O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlari ishtirokida o'tgan C5+1 sammitida savdo yo'llarini diversifikatsiyalashga va mintaqada ishchi o'rinlari tashkil etilishiga 25 million dollar ajratilishini aytdi. Moskvaning Ukrainaga bosqini fonida Blinken Washington Markaziy Osiyo davlatlari mustaqilligini, suverenitetini va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashda davom etishini e'lon qildi. 2021 yil 15 avgustida Kobulni bosib olgani ortidan hokimiyatga kelgan Taliban harakatining matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid 27 fevralda Islom davlati oliy qo'mondonlaridan biri jismonan yo'q qilinganini bildirdi. 28 fevralda e'lon qilingan Taliban bayonotida ta'kidlanishicha, Islom davlatining razvedka xizmati rahbari Qori Fotih va u bilan birga bo'lgan jangari Kobulda o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida o'ldirilgan. Zabihulloh Mujohid Islom davlatining yana bir rahbari Iyoz Amin Axingar fevral oyida o'ldirilganini qo'shimcha qildi. Tesla va SpaceX shirkatlari asoschisi Elon Musk yana dunyoning eng boy odamlari ro'yxatining birinchi pog'onasiga ko'tarildi deb xabar berdi Bloomberg. Nashrning bildirishicha, hozir uning boyligi 187 milliard dollarga baholanmoqda. 2022 yilning dekabrida Elon Musk birinchilikni Louis Vuitton Moët-Hennessy rahbari Bernard Arnault'ga boy bergan edi. Hozir 185 milliard dollarga ega bo'lgan Arnault eng boy odamlar ro'yxatining ikkinchi pog'onasiga tushib qoldi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Подсобные дедыма. Qiveradigan odamlar bor. Ular qiveradi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kiveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti, registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmasligi uchun 2,5 ming rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'yladi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali posrednikler orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi qo'llanib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora qo'llab desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiya oldidagi eski qo'rquv. Blinkenning safari O'zbekiston va mintaqaga nima beradi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan larzaga kelgan, biroq Moskvaga sodiq qolgan mintaqaga ilk tashrifini amalga oshirmoqda. Uzoq vaqt dunyoning eng avtoritar mintaqalaridan biri bo'lgan Markaziy Osiyo, ehtimol Blinkenning salafi Mike Pompeo kelgan 3 yil ilgariga qaraganda yanada demokratiyadan chekingan. Bu, shuningdek Pompeoning ta'biri bilan aytganda, o'ta faol Xitoy faolligi, Rossiya faolligi kuchli mintaqa bo'lib qolmoqda. Ammo Rossiya bosqinidan bir yil o'tib, bu yerga Blinkenning safari Markaziy Osiyo davlatlariga nima beradi? Blinkenning tashrifi oldidan o'tkazilgan matbuot brifingida davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Donald Lu dunyoning bu qismida iqtisod va jamiyat tazyiqlar ostida qolayotganini tan oldi. Markaziy Osiyoning yirik savdo hamkori Rossiyaga nisbatan g'arb sanksiyalari bu bosimni yanada oshirgan. Bizning asosiy maqsadimiz Qo'shma Shtatlar ishonchli hamkor ekanligini ko'rsatishdir va biz bu mamlakatlar duch kelayotgan qiyinchiliklarni ko'rib turibmiz, dedi Lu. Yuqori oziq-ovqat narxlari, yuqori yoqilg'i narxlari, yuqori ishsizlik, eksport qilishdagi qiyinchiliklar, COVID-dan tiklanishning sustligi va Rossiyadan qochganlarning katta oqimi asosiy muammolardir. Ammo Lu sanksiyalarning bajarilishi masalasi Blinkenning mintaqadagi muzokaralari bir qismi bo'lishini ham ta'kidladi. Biz ushbu sanksiyalar natijasida Markaziy Osiyo iqtisodiyotini Rossiyadan ajratishda haqiqiy o'sish bo'layotganini kuzatyapmiz. Biz Markaziy Osiyo respublikalarini bu yo'nalishda rag'batlantirishda davom etamiz, dedi Lu 24 fevral kuni jurnalistlarga. 23 fevral kuni BMT tomonidan Rossiyaning Ukrainaga bosqinini zudlik bilan to'xtatish va Rossiya qo'shinlarini Ukraina hududidan olib chiqib ketishga chaqiruvchi ovoz berishda Markaziy Osiyoning geosiyosiy xaritadagi o'rni aniq bo'ldi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston qabul qilingan rezolyutsiya bo'yicha ovoz berishda betaraf qolgan 32 davlat orasida edi. 141 davlat yoqlab, 7 davlat, jumladan Xitoy, Belarus va Rossiya qarshi ovoz berdi. Neytral davlat sifatida tan olingan Turkmaniston umuman ovoz bermadi. Ovoz berishdan 2 kun o'tib, Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Moskvaning hamkori Pekin e'lon qilgan Ukraina bo'yicha pozitsiya hujjatini qo'llab-quvvatlashga loyiq deb atadi. Xitoy hujjati barcha davlatlarning hududiy yaxlitligi zarurligini ta'kidlagan bo'lsa-da, Rossiyani tanqid qilishdan tiyilgan va G'arbning sanksiyalarga qarshi pozitsiya edi. Qozog'iston ham sanksiyalarni o'zi tanqid qilgan bo'lsa ham, ularni qo'llab-quvvatlashga va'da bergan edi. Natijada bir qancha rossiyalik siyosatchilar va jamoat arboblari Qozog'iston rahbariyatini qoralagan va hatto ba'zi hollarda Ukrainaga o'xshab bostirib kirish kerakligi bilan tahdid qilgan edi. Markaziy Osiyo davlatlarining betaraf pozitsiyasi haqida gapirsak, bu aslida betaraflik ham emas, balki Rossiyaga nisbatan o'sha eski qo'rquvdir, deydi Toshkentdan Anvar Nazirov. Nazirov Moskva va Pekin hukmronligiga qaramay, Vashington mintaqada zarur rol o'ynashi mumkinligini ta'kidlaydi. Mintaqada muammolar borki, ular iqlim o'zgarishi, suv yetishmasligi, energiya yetishmasligi va albatta Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston bilan chegaradosh davlat Afg'oniston yana Taliban qo'li ostida, deydi u. Rossiya hech qachon bu muammolarni to'liq hal qilmagan va Xitoyning yechimlari asosan biznes manfaatlari bilan chegaralangan. Markaziy Osiyo hali ham ko'p jihatdan yakkalanib qolgan va Rossiya boshlagan urush mamlakatlarimiz fuqarolari uchun yangi muammolarni keltirib chiqardi, deydi Nazirov. Blinken 5 davlat tashqi ishlar vazirlari bilan 5+1 formatidagi uchrashuvi oldidan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan muzokaralar o'tkazishi, so'ngra Hindistonga borishdan oldin O'zbekistonga borishi rejalashtirilgan. Vashington 2022 yil boshida Qozog'istonda kamida 238 kishining o'limi sabab bo'lgan zo'ravonliklarni adolatli va oshkora tergov qilishga chaqirdi. Biroq faqat bir necha harbiy xizmatchilar tartibsizliklar va yuzlab harbiy harakatlar paytida sodir etilgan qoidabuzarliklarda aybdor deb topildi. Vaholanki, yuzlab namoyishchilar qamoqda. To'qayev ushbu tartibsizliklardan so'ng yangi Qozog'istonni e'lon qildi. To'qayevning ayrim harakatlari istiqbolli, deydi Ozodlik bilan suhbatda qozog'istonlik tahlilchi Gaziz Abishev. Post avtoritar o'zgarishlar har doim qiyin. Shunga qaramay, nazarimda vaziyat ko'p jihatdan Nazarboyev davridagidan yaxshiroq, dedi Abishev kelasi oyda bo'lib o'tadigan saylovlarda parlamentga o'z nomzodini qo'yishni rejalashtirayotgan muxolif siyosatchilar sonining ko'payishiga ishora qilib. Biroq Blinkenning tashrifi arafasida bir qancha nomzodlar soliq deklaratsiyasidagi xatolar tufayli ovoz berishdan chetlashtirilganidan shikoyat qilgan. So'nggi haftalarda Qozog'istonda tanqidiy jurnalistlarga ham hujumlar bo'lgan. Pompeo 2020 yilda Toshkentga kelganida The Economist nashri tomonidan prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi islohotlar uchun O'zbekiston yil mamlakati deb topilgan edi. Ammo o'tgan yili hukumat kuchlari Qoraqalpog'istonda norozilik namoyishlarini bostirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 21 kishi o'lgan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari masalasini ko'tarish Vashington uchun ko'pincha qiyin masala bo'lib kelgan. Mintaqa davlatlariga AQSh rasmiylarining bu qoralashlari yoqavermaydi. 2020 yilda Pompeo Markaziy Osiyoga tashrifi chog'ida Xitoyning asosan musulmonlar yashaydigan Xinjiang viloyatidagi repressiyalarni asosiy mavzuga aylantirdi va bu Xitoyning keskin noroziligiga sabab bo'ldi. O'zbekistonning o'sha paytdagi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mamlakat mintaqamizdagi yirik kuchlar raqobati bilan bog'liq noqulay siyosiy oqibatlarga yo'l qo'ymaslikni istashini bildirdi. Blinken Markaziy Osiyoga ilk tashrifini amalga oshirayotgan bo'lsa ham, u o'tmishda Markaziy Osiyolik hamkasblar bilan uchrashgan, eng oxirgisi sentyabr oyida Nyu-Yorkda BMT qarorgohida bo'lgan edi. O'tgan yili Tojikistonning avtoritar rahbari Emomali Rahmon Rossiya rahbari va Markaziy Osiyodagi 5 nafar hamkasb o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda Rossiya prezidenti Vladimir Putinni kutilmaganda tanqid qilib, 5+1 formatlaridan charchaganini aytgan edi. Amerika va Markaziy Osiyo, Janubiy Koreya va Markaziy Osiyo, Yaponiya va Markaziy Osiyo, yaqinda Pokiston va Markaziy Osiyo bo'lishi mumkin, deya yozg'irdi Rahmon. Ammo sharhlovchi Abishevning ta'kidlashicha, format asosan mintaqada ta'siri kuchli davlatlardan alohida integratsiyani rivojlantirishga salohiyati tufayli ba'zi afzalliklarga ega. Menimcha, bu bizning suverenitetimiz va mustaqilligimiz uchun foydali, chunki birinchidan mintaqa davlatlarini birlashtiradi. Birin-ketin Rossiyadek davlat bizni bo'lib yuborishi yoki yo'q qilishi mumkin, biroq birlashsak bu ancha qiyin bo'ladi, deydi Abishev.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Yo'q, endi Rossiyaga ketish niyatim yo'q. Nasib bo'lsa ishga aplashganman. Xudolasa ishga chiqaman. Bundan keyin uylarim jihozlab, uylarim hujjatini olsam, o'zim bolalarimga shart-sharoit qilaman.
Bu Mehriniso Keldiyorova. Ozodlik mushtariylarga bu ayol yaxshi tanish. O'tgan 2022-yil davomida Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani turg'uni bo'lgan bu ayol haqida Ozodlikda bir nechta videolavha namoyish etilgandi. 34 yoshli Mehriniso o'zining intervyular davomida hayoti aldov va yolg'onlar bilan qurilgan oilasi, bolalari bilan uysiz qiynalib, ijarama-ijara sarson bo'layotgani, ish izlab Rossiyaga ketishga qaror qilgani haqida gapirgandi.
O'zimizning yurtimizda najot bo'lmagani uchun o'zga yurtdan najot istab, Moskvaga borib ishlab kelishga qaror qildim. Moskvada minglab, millionlab insonlar o'zini o'zbek insonlar o'zini omadini sinab, o'sha yerda ishlab, o'ziga uy-joy, sharoit qilib yuribdi. Misol uchun men ham o'sha hech qayerdan najot bo'lmagani uchun o'sha yerga borib ishlab, o'zimga hatto 2 xonali bo'lsa ham uy qilib, bolalarimni bag'rimga olib kelsamgina meni ko'nglim to'q bo'ladi.
Keyinchalik ozodlikka bergan intervyulari ortidan bosimlar ostida qolgani, tuman hokimligi esa ish va uy xususidagi o'z va'dalarini bajarmaganini so'zlagandi.
Ozodlikka chiqqanimdan beri har xil bosimlar, mana shu tumanimizda hokimi tomonidan bo'layotgan menga ta'ziqlar o'tkazib, mana shunday qiynalganimni ko'ra bila turib, har xil haqoratli so'zlar, bunaqa ayollar bizda ko'p, bularni topib olgani ozodlikka chiqadi, ozodlikka intervyu beradi deb har xil so'zlar bilan haqoratlay boshlashdi.
Oradan bir yil o'tib, ozodlik yakkabog'lik 4 farzandning onasi bo'lgan bu ayol holidan yana xabar oldi. Bu gal Mehriniso hayotida katta o'zgarishlar bo'lgandek ko'rinadi. Ozodlik namoyish etgan video lavhalar ortidan Mehriniso Keldiyorovaga Yakkabog' tumani markazidagi Cho'mich mahallasidan 2 xonali uy ajratildi.
Menga 130 million ajratilgan. Hozirgi kunda Cho'mich Mefi Elobod mahallasidan hokimiyatga chaqirishdi. Lutfiddin Abdullayev va Sayropa ikkalasini oldida o'tirib gaplashdik. Gaplashganimizda Lutfiddin Abdullayev menga nasib bo'lsa uy berishini, ro'yxatga qo'yilganligimni, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, o'zi hammasini joy-joyida qilib, seni uy bilan ta'minlayman deb va'da bergan edi. O'sha va'dasidan haqiqatdan ham ustidan chiqdi. Oradan 2 oy o'tib, menga uy berildi.
Mehrinisoga ajratilgan kvartira Sovet ittifoqi davrida qurilgan eski aholi turar joyda joylashgan. Ozodlik bilan suhbatda u ushbu uyni tuman hokimligi mukammal ta'mirdan chiqarib, zarur mebel va oshxona jihozlari bilan ta'minlab berishni o'z zimmasiga olganini aytadi. Ammo hokimiyat yordamga muhtoj ayolga ta'mirlanmagan va jihozlanmagan uy bergan. Hokimlik ta'mirlash ishlarini boshlab chala tashlab ketgandan keyin ayol usta chaqirib, ishlarni o'zi davom ettirishga majbur bo'lgan.
Boshiga kirib kelgan vaqtim uy juda ayanchli ahvolda edi. Hozirgi kunda remont bo'lgan holatini ko'ryapsizlar. Remontim hokimiyat tomonidan qilinayotgan edi, lekin chala qoldirishdi. Lekin o'sha uyni bergani uchun birinchi o'rinda prezidentimizga rahmat aytaman. Bizga qiynalgan sharoit og'ir ayollarga e'tibor bergani uchun rahmat. Chala qolgan joylarini kraska qildirib chiqqanman. Hozir faqat 2 xonani bitta uy bilan bitta koridorda kraska qilish qolgan, polini kraska qilish qolgan va eshik almashtirish qolgan. Boshqa hamma narsasi joy-joyida kelyapti. Bu bizarda gaz xonamiz. Mana bu yerga gaz kelgan, gaz o'tib kelgan. Hozirgi kunda gaz peltam bo'lmagani uchun eski uyimda yashagan, ijarada yashagan xotimcha, ya'ni gaz balondan foydalanib ovqat qilib turibman.
Mehrinisoning aytishicha, u prezident topshirig'i bilan ajratilgan uyning hujjatlarini tuman hokimligidan ololmayotir. Notariusga olib borishdi. Hujjatlarga imzo qo'yganman. Uyimni hujjatlarini shu kungacha nega berishmayotganiga hayronman, deydi u.
Uy berishganiga men birinchi o'rinda rahmat aytaman. Misol uchun remont qilib bersin yoki chala qoldirgan narsani davom ettirsin deganim yo'q. Men bir narsaga hayron bo'lganim, uyimni hujjatlarini hali berishmadi. Hujjatni olish menga ozroq qiyin bo'lyapti. O'sha narsaga e'tibor berishlaringizni so'rayman.
4 farzandning onasi Mehrinisa Keldiyorova boshidan o'tgan qiyin kunlarni eslab, bugunga yetib kelishiga befarq bo'lmagan barchaga minnatdorchilik bildirdi.
Avvalambor Ozodlik kanaliga va Ozodlik xodimlariga minnatdorchilik bildiraman. Bundan oldin 2 marotaba kelib xabar oldilaringiz. Bu bilan 3-chi marotaba bo'lyapti. 3-chi marotaba ham kelib xabar, holimdan xabar olyapsizlar. Birinchi o'rinda sizlarga rahmat. O'sha sizlar chiqargan video tufayli menga e'tibor berib uy bilan ta'minlagan prezidentimiz, hurmatli prezidentimizga rahmat aytaman. Oldin ijara yashab, sarson bo'lib yurgan kunlarim ko'z oldimga keltirib, hozirgi kunda mana bu tuman mutasaddilari, tuman hokimimiz va viloyat hokimlari menga e'tibor qilib, uy ajratgani uchun rahmat aytaman.
Xotin-qizlar masalalari bo'yicha qo'mita, Yakkabog' hokimi va hokimlik mutasaddilar bilan Mehrinisa Keldiyorova masalasida Ozodlikning bog'lanishga bo'lgan urinishlari samara bermadi. Ayni damda O'zbekiston hukumati gender tengligi davlat uchun muhimligi, bu tenglikka esa xotin-qizlar huquqlarini ta'minlamasdan erishib bo'lmasligini bot-bot takrorlab keladi.
Yangi lavozimga kelishim bilanoq avvalo xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishga oid qonunchilikni o'rgana boshladim. Barcha qonunlarimiz tenglikka asoslangan, lekin biz zo'ravonlikka nisbatan juda sabrlimiz. Menimcha endilikda zo'ravonlikning har qanday ko'rinishiga ayollargina emas, birinchi navbatda davlatning o'zi qarshi ekaniga urg'u berishimiz lozim. Oiladagi zo'ravonlik faqat bir oilaning ichki ishi emas, bu muammo, mas'uliyat butun jamiyatga tegishlidir. Ayol o'z dardi bilan yolg'iz qolib ketmasligi kerak.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ой, у лузі червона калина похилилася.
O'tgan yili Rossiyadan istalmagan shaxs sifatida 50 yilga badarg'a qilingan taniqli rok va pop-rok xonandasi Nargiz Zokirova ukraincha Червона калина qo'shig'ini kuyladi.
Калину підемо, а ми нашу славну Україну.
Душман кишенларин синдириб ташлаб, қонли рақсга тушар жангчиларимиз. Биродар, украинлар озод бўлажак, шонли Украинани қувонтирамиз.
А ми нашу славну Україну. Hey, hey, razveselemo.
1914-yilda yozilgan Червона калина qo'shig'i 2022-yilda Rossiya bosqinidan keyin Ukrainaning qarshilik timsollaridan biriga aylandi. Uni ko'plab ukrainalik san'atkorlar, shuningdek Pink Floyd guruhi ijro etgan. Nargiz Zokirova ijrosidagi Червона калина qo'shig'i sizga yoqdimi? Fikrlaringizni video tagiga izoh sifatida qoldiring. Urushning 370-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Praga studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga 1 yil to'lganidan bir necha kun o'tib, AQSh davlat kotibi Antony Blinken Kreml ta'siri kuchli bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlariga tashrifini boshladi. Blinken o'z safarini Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan hududiy da'volarini tanqid qilib kelayotgan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan uchrashuvdan boshladi. Ostonada o'tgan Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Muxtor Tilyoberdi bilan muloqotida Blinken Vashington Qozog'iston suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Qozog'iston va Rossiya dunyodagi eng uzun quruqlikdagi chegaraga ega. Putin Ukrainaga urush boshlangandan so'ng qozoqlar orasida mamlakat xavfsizligi borasida xavotirlar kuchaydi. Negaki Qozog'iston postsovet makonida Ukrainadan keyin etnik ruslar soni bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. Blinken bugun Ostonada Markaziy Osiyoning 5 davlati tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashadi va shundan so'ng Toshkentga safar qiladi. Blinken AQSh davlat kotibi sifatida Ostona va Toshkentga birinchi marta tashrif buyurmoqda. AQSh moliya vaziri Janet Yellen dushanba kuni Ukrainaga rasmiy tashrif bilan keldi. U Vashington Ukrainaga moliyaviy yordamni to'xtatmasligini ta'kidladi. Uning tashrifi davomida Kiyevda havo trivogalari eshitilib turdi. Yellen Ukraina bosh vaziri Denis Shmyxal bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng AQSh Ukrainaga xavfsizlik, iqtisodiy va gumanitar yordam tariqasida qariyb 50 milliard dollar ajratganini va Ukraina iqtisodiyotini rivojlantirish uchun yana qo'shimcha bir necha milliard dollarlik yordam paketini e'lon qilganini bildirdi.
Bilamizki, urushda yetarlicha kurashish hukumatdan avvalo iqtisodiy omillarni va shu bilan bir qatorda ta'lim, tibbiy xizmat va favqulodda vaziyatlar kabi muhim davlat xizmatlarini ta'minlashni ham talab qiladi.
Denis Shmyxal AQShga ko'rsatilayotgan yordami uchun minnatdorlik bildirib, Janet Yellenni Ukrainaning do'sti deya olqishladi. Shmyxal Ukraina byudjeti taqchilligi hozirda 38 milliard dollarga yetganini aytib, AQSh sentyabr oyigacha yana 10 milliard dollar yordam va'da qilganini qo'shimcha qildi. Yellen prezident Jo Baydenning AQSh qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha vaqt Ukraina bilan birga turadi degan gapini takrorladi. Yellen korrupsiyaga qarshi kurashning muhimligini ta'kidlar ekan, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning yordam mablag'lari sarflanishida shaffoflikni ta'minlash borasida qilgan ishlarini maqtadi. Vladimir Zelenskiy esa tungi video murojaatida Ukraina aviatsiya tabusiga barham berilgan taqdirdagina o'z osmonini himoya qila olishini aytdi.
Наши лётчики разом с нашими зенитниками.
Bizning aviatsiyamiz va uchuvchilarimiz ajoyib harakat qilmoqda. Ammo aviatsiya tabusi to'liq olib tashlansa, osmonimizni yanada to'liqroq himoya qila olamiz.
Прибрана авиаційне табу в відносинах з нашими партнерами.
Zelenskiy shuningdek Khmelnytskiy viloyatida Rossiyaning dron hujumi oqibatida 2 favqulodda xizmat xodimi halok bo'lganini ham ma'lum qildi. Zelenskiy Bakhmut atrofida harbiy vaziyat tobora qiyinlashib borayotganini qo'shimcha qildi. Bakhmut shahri Ukraina qarshiligining ramziga aylanib ulgurdi. Bir necha oydirki Ukraina armiyasi rus qo'shinlarining muttasil hujumlarini qaytarib kelmoqda.
У мене перша контузія, потім пуля отут от витягнули.
Avval kontuziya bo'ldim. Keyin oyog'imdan o'q yedim. Ular o'qni chiqarib olishdi. Mana endi esa boshimdan jarohat olib, yana keldim.
Для наших дітей.
Махмуддагі дала шифоханасіга Александр Сингара хар куні жарахатланген унлап аскарлар алып келінады. Бу ерда тиббий бригада жарахатларын текшерады ва аскарларны даваланышка йоки жангни давам еттіруш чун фронтка жунатады. Шафкатсіз жанглардың инсани талафатлары кулами қанчалігіні дала шифоханасідагі ярадарлар санадан хам білиш мумкин.
Мої медики працюють практично цілодобово, якщо не при повному масштабному вторгненні.
Менің жамоам тинимсиз ішлайди. Урушдан олдин 9 ойда 50-60 нафар ярадорни қабул қилардик. Ҳозир эса баъзида бир кунда bundan ham ko'proq askarlarni qabul qilyapmiz. Ish ko'p, lekin shifokorlar malakali. Ular jangchilarimizning hayotini saqlab qolishmoqda.
Дуже багато роботи, але вони в мене кращі. Вони рятують наших бійців і забирають з того світу.
Bu kadrlar esa Bakhmutdan 150 km janubi-g'arbda joylashgan kichik shaharcha Uglidarda tasvirga olingan. Dron tasvirlarida bir guruh rus tanklari va zirhli texnikalari Uglidar shahri yaqinida harakatlanib ketayotgani aks etgan. 72-chi alohida mexanizatsiyalashgan Ukraina harbiy bo'linmasining Facebookga joylagan ushbu videosida bir qancha rus tanklari portlab yonayotganini ko'rish mumkin. Richter snoqvorlari videoda aks etgan manzarani tekshirishga muvaffaq bo'lishdi, biroq video olingan sanani mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz bo'lyapti. Rus qo'shinlari shimoldan Kremina va janubda Uglidar yo'nalishida Ukraina himoya chizig'ini yorib o'tishni uddalay olmadi. Ochiq maydonda hujumga o'tib katta yo'qotishlarga uchradi. O'tgan hafta Britaniya razvedkasi rus qo'shinlari Uglidar atrofida yana bir hujumga tayyorgarlik ko'rayotgani hamda shahar kuchli otishmalar ichida qolishi mumkinligini bildirdi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri tinch aholi orasida 8 mingdan ko'proq kishi halok bo'ldi. Bu haqda BMTning inson huquqlari bo'yicha komissarining navbatdagi hisobotida qayd etildi. Tinch aholi o'rtasida jabrlanganlarning jami soni 21580 kishi bo'ldi. Ulardan 8101 nafari o'lgan. Halok bo'lganlar orasida 2127 kishi ayol, 488 nafari voyaga yetmagan bolalardir. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosish ham esdan chiqmasin. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni vaziyat chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyasi ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Hazayakamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Hazayaka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2.5 rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va borxamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyalarni sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojimlarga qo'llangan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rinib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilarga chora ko'rinib desak bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiya oldidagi eski qo'rquv. Blinkenning safari O'zbekiston va mintaqaga nima beradi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan larzaga kelgan, biroq Moskvaga sodiq qolgan mintaqaga ilk tashrifini amalga oshirmoqda. Uzoq vaqt dunyoning eng avtoritar mintaqalaridan biri bo'lgan Markaziy Osiyo, ehtimol Blinkenning salafi Mike Pompeo kelgan 3 yil ilgariga qaraganda yanada demokratiyadan chekingan. Bu, shuningdek, Pompeoning ta'biri bilan aytganda, o'ta faol Xitoy faolligi, Rossiya faolligi kuchli mintaqa bo'lib qolmoqda. Ammo Rossiya bosqinidan bir yil o'tib, bu yerga Blinkenning safari Markaziy Osiyo davlatlariga nima beradi? Blinkenning tashrifi oldidan o'tkazilgan matbuot brifingida davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Donald Lu dunyoning bu qismida iqtisod va jamiyat tazyiqlar ostida qolayotganini tan oldi. Markaziy Osiyoning yirik savdo hamkori Rossiyaga nisbatan g'arb sanksiyalari bu bosimni yanada oshirgan. Bizning asosiy maqsadimiz Qo'shma Shtatlar ishonchli hamkor ekanligini ko'rsatishdir va biz bu mamlakatlar duch kelayotgan qiyinchiliklarni ko'rib turibmiz, dedi Lu. Yuqori oziq-ovqat narxlari, yuqori yoqilg'i narxlari, yuqori ishsizlik, eksport qilishdagi qiyinchiliklar, COVID-dan tiklanishning sustligi va Rossiyadan qochganlarning katta oqimi asosiy muammolardir. Ammo Lu sanksiyalarning bajarilishi masalasi Blinkenning mintaqadagi muzokaralari bir qismi bo'lishini ham ta'kidladi. Biz ushbu sanksiyalar natijasida Markaziy Osiyo iqtisodiyotini Rossiyadan ajratishda haqiqiy o'sish bo'layotganini kuzatyapmiz. Biz Markaziy Osiyo respublikalarini bu yo'nalishda rag'batlantirishda davom etamiz, dedi Lu 24-fevral kuni jurnalistlarga. 23-fevral kuni BMT tomonidan Rossiyaning Ukrainaga bosqinini zudlik bilan to'xtatish va Rossiya qo'shinlarini Ukraina hududidan olib chiqib ketishga chaqiruvchi ovoz berishda Markaziy Osiyoning geosiyosiy xaritadagi o'rni aniq bo'ldi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston qabul qilingan rezolyutsiya bo'yicha ovoz berishda betaraf qolgan 32 davlat orasida edi. 141 davlat yoqlab, 7 davlat, jumladan Xitoy, Belarus va Rossiya qarshi ovoz berdi. Neytral davlat sifatida tan olingan Turkmaniston umuman ovoz bermadi. Ovoz berishdan 2 kun o'tib, Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Moskvaning hamkori Pekin e'lon qilgan Ukraina bo'yicha pozitsiya hujjatini qo'llab-quvvatlashga loyiq deb atadi. Xitoy hujjati barcha davlatlarning hududiy yaxlitligi zarurligini ta'kidlagan bo'lsa-da, Rossiyani tanqid qilishdan tiyilgan va G'arbning sanksiyalarga qarshi pozitsiya edi. Qozog'iston ham sanksiyalarni o'zi tanqid qilgan bo'lsa ham, ularni qo'llab-quvvatlashga va'da bergan edi. Natijada bir qancha rossiyalik siyosatchilar va jamoat arboblari Qozog'iston rahbariyatini qoralagan va hatto ba'zi hollarda Ukrainaga o'xshab bostirib kirish kerakligi bilan tahdid qilgan edi. Markaziy Osiyo davlatlarining betaraf pozitsiyasi haqida gapirsak, bu aslida betaraflik ham emas, balki Rossiyaga nisbatan o'sha eski qo'rquvdir, deydi Toshkentdan Anvar Nazirov. Nazirov Moskva va Pekin hukmronligiga qaramay, Vashington mintaqada zarur rol o'ynashi mumkinligini ta'kidlaydi. Mintaqada muammolar borki, ular iqlim o'zgarishi, suv yetishmasligi, energiya yetishmasligi va albatta Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston bilan chegaradosh davlat Afg'oniston yana Taliban qo'li ostida, deydi u. Rossiya hech qachon bu muammolarni to'liq hal qilmagan va Xitoyning yechimlari asosan biznes manfaatlari bilan chegaralangan. Markaziy Osiyo hali ham ko'p jihatdan yakkalanib qolgan va Rossiya boshlagan urush mamlakatlarimiz fuqarolari uchun yangi muammolarni keltirib chiqardi, deydi Nazirov. Blinken 5 davlat tashqi ishlar vazirlari bilan 5+1 formatidagi uchrashuvi oldidan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan muzokaralar o'tkazishi, so'ngra Hindistonga borishdan oldin O'zbekistonga borishi rejalashtirilgan. Vashington 2022 yil boshida Qozog'istonda kamida 238 kishining o'limiga sabab bo'lgan zo'ravonliklarni adolatli va oshkora tergov qilishga chaqirdi. Biroq faqat bir necha harbiy xizmatchilar tartibsizliklar va yuzlab harbiy harakatlar paytida sodir etilgan qoidabuzarliklarda aybdor deb topildi. Vaholanki, yuzlab namoyishchilar qamoqda. To'qayev ushbu tartibsizliklardan so'ng yangi Qozog'istonni e'lon qildi. To'qayevning ayrim harakatlari istiqbolli, deydi Ozodlik bilan suhbatda qozog'istonlik tahlilchi Gaziz Abishev. Post avtoritar o'zgarishlar har doim qiyin. Shunga qaramay, nazarimda vaziyat ko'p jihatdan Nazarboyev davridagidan yaxshiroq, dedi Abishov, kelasi oyda bo'lib o'tadigan saylovlarda parlamentga o'z nomzodini qo'yishni rejalashtirayotgan muxolif siyosatchilar sonining ko'payishiga ishora qilib. Biroq Blinkenning tashrifi arafasida bir qancha nomzodlar soliq deklaratsiyasidagi xatolar tufayli ovoz berishdan chetlashtirilganidan shikoyat qilgan. So'nggi haftalarda Qozog'istonda tanqidiy jurnalistlarga ham hujumlar bo'lgan. Pompeo 2020-yilda Toshkentga kelganida The Economist nashri tomonidan prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi islohotlar uchun O'zbekiston yil mamlakati deb topilgan edi. Ammo o'tgan yili hukumat kuchlari Qoraqalpog'istonda norozilik namoyishlarini bostirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 21 kishi o'lgan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari masalasini ko'tarish Washington uchun ko'pincha qiyin masala bo'lib kelgan. Mintaqa davlatlariga AQSh rasmiylarining bu qoralashlari yoqavermaydi. 2020-yilda Pompeo Markaziy Osiyoga tashrifi chog'ida Xitoyning asosan musulmonlar yashaydigan Shinjon viloyatidagi repressiyalarni asosiy mavzuga aylantirdi va bu Xitoyning keskin noroziligiga sabab bo'ldi. O'zbekistonning o'sha paytdagi tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mamlakat mintaqamizdagi yirik kuchlar raqobati bilan bog'liq noqulay siyosiy oqibatlarga yo'l qo'ymaslikni istashini bildirdi. Blinken Markaziy Osiyoga ilk tashrifini amalga oshirayotgan bo'lsa ham, u o'tmishda Markaziy Osiyolik hamkasblar bilan uchrashgan, eng oxirgisi sentyabr oyida Nyu-Yorkda BMT qarorgohida bo'lgan edi. O'tgan yili Tojikistonning avtoritar rahbari Emomali Rahmon Rossiya rahbari va Markaziy Osiyodagi 5 nafar hamkasb o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda Rossiya prezidenti Vladimir Putinni kutilmaganda tanqid qilib, 5+1 formatlaridan charchaganini aytgan edi. Amerika va Markaziy Osiyo, Janubiy Koreya va Markaziy Osiyo, Yaponiya va Markaziy Osiyo, yaqinda Pokiston va Markaziy Osiyo bo'lishi mumkin deya yozg'irdi Rahmon. Ammo sharhlovchi Abishovning ta'kidlashicha, format asosan mintaqada ta'siri kuchli davlatlardan alohida integratsiyani rivojlantirishga salohiyati tufayli ba'zi afzalliklarga ega. Menimcha, bu bizning suverenitetimiz va mustaqilligimiz uchun foydali, chunki birinchidan mintaqa davlatlarini birlashtiradi. Birin-ketin Rossiyadagi davlat bizni bo'lib yuborishi yoki yo'q qilishi mumkin, biroq birlashsak, bu ancha qiyin bo'ladi, deydi Abishov.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yo'q, endi Rossiyaga ketish niyatim yo'q. Nasib bo'lsa ish gaplashganman. Xudosa ishga chiqaman. Bundan keyin uylarim jihozlab, uylarim hujjatini olsam, o'zim bolalarimga shart-sharoit qilaman.
Bu Mehriniso Keldiyorova. Ozodlik mushtariylarga bu ayol yaxshi tanish. O'tgan 2022-yil davomida Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani turg'uni bo'lgan bu ayol haqida Ozodlikda bir nechta video lavha namoyish etilgandi. 34 yoshli Mehriniso o'zining intervyular davomida hayoti aldov va yolg'onlar bilan qurilgan oilasi, bolalari bilan uysiz qiynalib, ijarama-ijara sarson bo'layotgani, ish izlab Rossiyaga ketishga qaror qilgani haqida gapirgandi.
O'zimizning yurtimizda najot bo'lmagani uchun o'zga yurtdan najot istab, Moskvaga borib ishlab kelishga qaror qildim. Bu Moskvada minglab, millionlab insonlar o'zini o'zbek insonlar o'zini omadini sinab, o'sha yerda ishlab, o'ziga uy-joy sharoit qilib yuribdi. Misol uchun men ham o'sha hech qayerdan najot bo'lmagani uchun o'sha yerga borib ishlab, o'zimga qatab 2 xonali bo'lsa ham uy qilib, bolalarimni bag'rimga olib kelsamgina meni ko'nglim to'q bo'ladi.
Keyinchalik ozodlikka bergan intervyulari ortidan bosimlar ostida qolgani, tuman hokimligi esa ish va uy xususidagi o'z va'dalarini bajarmaganini so'zlagandi.
Ozodlikka chiqqanimdan beri har xil bosimlar, mana shu tumaningizda hokimi tomonidan bo'layotgan menga ta'ziqlar o'tkazib, mana shunday qiynalganimni ko'ra bila turib, har xil haqoratli so'zlar, bunaqa ayollar bizda ko'p, bularni topib olgani ozodlikka chiqadi, ozodlikka intervyu beradi deb har xil so'zlar bilan haqoratlay boshlashdi.
Oradan bir yil o'tib, ozodlik yakkabog'lik 4 farzandning onasi bo'lgan bu ayol holidan yana xabar oldi. Bu gal Mehriniso hayotida katta o'zgarishlar bo'lgandek ko'rinadi. Ozodlik namoyish etgan video lavhalar ortidan Mehriniso Keldiyorovaga Yakkabog' tumani markazidagi Cho'mich mahallasidan 2 xonali uy ajratildi.
Menga 130 million ajratilgan. Hozirgi kunda Cho'mich Mifi Ilobod mahallasidan hokimiyatga chaqirishdi. Lutfiddin Abdullayev va Sayropa ikkalasini oldida o'tirib gaplashdik. Gaplashganimizda Lutfiddin Abdullayev Menga nasib bo'lsa uy berishini, ro'yxatga qo'yilganligimni, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, o'zi hammasini joy-joyida qilib, seni uy bilan ta'minlayman deb va'da bergan edi. O'sha va'dasidan haqiqatdan ham ustidan chiqdi. Oradan 2 oy o'tib, menga uy berildi.
Mehrinisoga ajratilgan kvartira Sovet ittifoqi davrida qurilgan eski aholi turar joyda joylashgan. Ozodlik bilan suhbatda u ushbu uyni tuman hokimligi mukammal ta'mirdan chiqarib, zarur mebel va oshxona jihozlari bilan ta'minlab berishni o'z zimmasiga olganini aytadi. Ammo hokimiyat yordamga muhtoj ayolga ta'mirlanmagan va jihozlanmagan uy bergan. Hokimlik ta'mirlash ishlarini boshlab chala tashlab ketgandan keyin ayol usta chaqirib, ishlarni o'zi davom ettirishga majbur bo'lgan.
Boshiga kirib kelgan vaqtim uy juda ayanchli ahvolda edi. Hozirgi kunda remont bo'lgan holatini ko'ryapsizlar. Remontim hokimiyat tomonidan qilinayotgan edi, lekin chala qoldirishdi. Lekin o'sha uyni bergani uchun birinchi o'rinda prezidentimizga rahmat aytaman. Bizga qiynalgan sharoit og'ir ayollarga e'tibor bergani uchun rahmat. Chala qolgan joylarimni kraska qildirib chiqqanman. Hozir faqat 2 xonani bitta uy bilan bitta koridorda kraska qilish qolgan, polini kraska qilish qolgan va eshik almashtirish qolgan. Boshqa hamma narsasi joy-joyida kelyapti. Bu bizarda gazxonamiz. Mana bu yerga gaz kelgan, gaz o'tib kelgan. Hozirgi kunda gaz peltam bo'lmagani uchun eski uyimda yashagan, ijarada yashagan xotimcha, ya'ni gaz balondan foydalanib ovqat qilib turibman.
Mehrinisoning aytishicha, u prezident topshirig'i bilan ajratilgan uyning hujjatlarini tuman hokimligidan ola olmayotir. Notariusga olib borishdi. Hujjatlarga imzo qo'yganman. Uyimni hujjatlarini shu kungacha nega berishmayotganiga hayronman, deydi u.
Uy berishganiga men birinchi o'rinda rahmat aytaman. Misolchun remont qilib bersin yoki chala qoldirgan narsani davom ettirsin deganim yo'q. Men bir narsaga hayron bo'lganim, uyimni hujjatlarini hali berishmadi. Hujjatni olish menga ozroq qiyin bo'lyapti. O'sha narsaga e'tibor berishlaringizni so'rayman.
4 farzandning onasi Mehrinisa Keldiyorova boshidan o'tgan qiyin kunlarni eslab, bugunga yetib kelishiga befarq bo'lmagan barchaga minnatdorchilik bildirdi.
Avvalambor Ozodlik kanaliga va Ozodlik xodimlariga minnatdorchilik bildiraman. Bundan oldin 2 marotaba kelib xabar oldilaringiz. Bu bilan 3-chi marotaba bo'lyapti. 3-chi marotaba ham kelib xabar, holimdan xabar olyapsizlar. Birinchi o'rinda sizlarga rahmat. O'sha sizlar chiqargan video tufayli menga e'tibor berib uy bilan ta'minlagan prezidentimiz, hurmatli prezidentimizga rahmat aytaman. Oldin ijara yashab, sarson bo'lib yurgan kunlarim ko'z oldimga keltirib, hozirgi kunda mana bu tuman mutasaddilari, tuman hokimimiz va viloyat hokimlari menga e'tibor qilib, uy ajratgani uchun rahmat aytaman.
Xotin-qizlar masalalari bo'yicha qo'mita, Yakkabog' hokimi va hokimlik mutasaddilari bilan Mehrinisa Keldiyorova masalasida Ozodlikning bog'lanishga bo'lgan urinishlari samara bermadi. Ayni damda O'zbekiston hukumati gender tengligi davlat uchun muhimligi, bu tenglikka esa xotin-qizlar huquqlarini ta'minlamasdan erishib bo'lmasligini bot-bot takrorlab keladi.
Yangi lavozimga kelishim bilanoq avvalo xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishga oid qonunchilikni o'rgana boshladim. Barcha qonunlarimiz tenglikka asoslangan, lekin biz zo'ravonlikka nisbatan juda sabrlimiz. Menimcha, endilikda zo'ravonlikning har qanday ko'rinishiga ayollargina emas, birinchi navbatda davlatning o'zi qarshi ekaniga urg'u berishimiz lozim. Oiladagi zo'ravonlik faqat bir oilaning ichki ishi emas, bu muammo, mas'uliyat butun jamiyatga tegishlidir. Ayol o'z dardi bilan yolg'iz qolib ketmasligi kerak.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Oh, you'll lose it. червона калина похилилася.
O'tgan yili Rossiyadan istalmagan shaxs sifatida 50 yilga badarg'a qilingan taniqli rok va pop-rok xonandasi Nargiz Zokirova ukraincha Chervona Kalina qo'shig'ini kuyladi.
Ну калину підіймемо, а ми нашу славну Україну.
Душман кишенларин синдириб ташлаб, қонли рақсга тушар жангчиларимиз. Биродар, украинлар озод бўлажак. Шонли Украинани қувонтирамиз.
А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо.
1914-yilda yozilgan Chervona Kalina qo'shig'i 2022-yilda Rossiya bosqinidan keyin Ukrainaning qarshilik timsollaridan biriga aylandi. Uni ko'plab ukrainalik san'atkorlar, shuningdek Pink Floyd guruhi ijro etgan. Nargiz Zokirova ijrosidagi Chervona Kalina qo'shig'i sizga yoqdimi? Fikrlaringizni video tagiga izoh sifatida qoldiring. Urushning 370-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Praga studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga 1 yil to'lganidan bir necha kun o'tib, AQSh davlat kotibi Antony Blinken Kreml ta'siri kuchli bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlariga tashrifini boshladi. Blinken o'z safarini Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan hududiy da'volarini tanqid qilib kelayotgan Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan uchrashuvdan boshladi. Ostonada o'tgan Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Muxtor Tilyoberdi bilan muloqotida Blinken Vashington Qozog'iston suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Qozog'iston va Rossiya dunyodagi eng uzun quruqlikdagi chegaraga ega. Putin Ukrainaga urush boshlangandan so'ng qozoqlar orasida mamlakat xavfsizligi borasida xavotirlar kuchaydi. Negaki Qozog'iston postsovet makonida Ukrainadan keyin etnik ruslar soni bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. Blinken bugun Ostonada Markaziy Osiyoning 5 davlatli tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashadi va shundan so'ng Toshkentga safar qiladi. Blinken AQSh davlat kotibi sifatida Ostona va Toshkentga birinchi marta tashrif buyurmoqda. AQSh moliya vaziri Janet Yellen dushanba kuni Ukrainaga rasmiy tashrif bilan keldi. U Vashington Ukrainaga moliyaviy yordamni to'xtatmasligini ta'kidladi. Uning tashrifi davomida Kiyevda havo trivogalari eshitilib turdi. Yellen Ukraina bosh vaziri Denis Shmyxal bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng AQSh Ukrainaga xavfsizlik, iqtisodiy va gumanitar yordam tariqasida qariyb 50 milliard dollar ajratganini va Ukraina iqtisodiyotini rivojlantirish uchun yana qo'shimcha bir necha milliard dollarlik yordam paketini e'lon qilganini bildirdi.
Bilamizki, urushda yetarlicha kurashish hukumatdan avvalo iqtisodiy omillarni va shu bilan bir qatorda ta'lim, tibbiy xizmat va favqulodda vaziyatlar kabi muhim davlat xizmatlarini ta'minlashni ham talab qiladi.
Denis Shmyxal AQShga ko'rsatilayotgan yordami uchun minnatdorlik bildirib, Janet Yellenni Ukrainaning do'sti deya olqishladi. Shmyxal Ukraina byudjeti taqchilligi hozirda 38 milliard dollarga yetganini aytib, AQSh sentyabr oyigacha yana 10 milliard dollar yordam va'da qilganini qo'shimcha qildi. Yellen prezident Jo Baydenning AQSh qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha vaqt Ukraina bilan birga turadi degan gapini takrorladi. Yellen korrupsiyaga qarshi kurashning muhimligini ta'kidlar ekan, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning yordam mablag'lari sarflanishida shaffoflikni ta'minlash borasida qilgan ishlarini maqtadi. Vladimir Zelenskiy esa tungi video murojaatida Ukraina aviatsiya tabusiga barham berilgan taqdirdagina o'z osmonini himoya qila olishini aytdi.
Наші льотчики разом з нашими зенітниками.
Bizning aviatsiyamiz va uchuvchilarimiz ajoyib harakat qilmoqda. Ammo aviatsiya tabusi to'liq olib tashlansa, osmonimizni yanada to'liqroq himoya qila olamiz.
Прибрана авіаційне табу у відносинах з нашими партнерами.
Zelenskiy shuningdek Khmelnytskiy viloyatida Rossiyaning dron hujumi oqibatida 2 favqulodda xizmat xodimi halok bo'lganini ham ma'lum qildi. Zelenskiy Bakhmut atrofida harbiy vaziyat tobora qiyinlashib borayotganini qo'shimcha qildi. Bakhmut shahri Ukraina qarshiligining ramziga aylanib ulgurdi. Bir necha oydirki, Ukraina armiyasi rus qo'shinlarining muttasil hujumlarini qaytarib kelmoqda.
У мене перша контузія, потім пуля отут от витягнули.
Avval kontuziya bo'ldim. Keyin oyog'imdan o'q yedim. Ular o'qni chiqarib olishdi. Mana endi esa boshimdan jarohat olib, yana keldim.
Bakhmutdagi dala shifoxonasiga Aleksandr singari har kuni jarohatlangan o'nlab askarlar olib kelinadi. Bu yerda tibbiy brigada jarohatlarni tekshiradi va askarlarni davolanishga yoki jangni davom ettirish uchun frontga jo'natadi. Shafqatsiz janglarning insoniy talofatlari ko'lami qanchaligini dala shifoxonasidagi yaradorlar sonidan ham bilish mumkin.
Мої медики працюють практично цілодобово, якщо не при повному масштабному вторгненні.
Mening jamoam tinimsiz ishlaydi. Urushdan oldin 9 oyda 50-60 nafar yaradorni qabul qilardik. Hozir esa ba'zida bir kunda bundan ham ko'proq askarlarni qabul qilyapmiz. Ish ko'p, lekin shifokorlar malakali. Ular jangchilarimizning hayotini saqlab qolishmoqda.
Дуже багато роботи, але вони в мене кращі. Вони рятують наших бійців і забирають з того світу.
Bu kadrlar esa Bakhmutdan 150 km janubi-g'arbda joylashgan kichik shaharcha Uglidarda tasvirga olingan. Dron tasvirlarida bir guruh rus tanklari va zirhli texnikalari Uglidar shahri yaqinida harakatlanib ketayotgani aks etgan. 72-chi alohida mexanizatsiyalashgan Ukraina harbiy bo'linmasining Facebook'ga joylagan ushbu videosida bir qancha rus tanklari portlab yonayotganini ko'rish mumkin. Reuters muxbirlari videoda aks etgan manzarani tekshirishga muvaffaq bo'lishdi, biroq video olingan sanani mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz bo'lyapti. Rus qo'shinlari shimoldan Kremina va janubda Uglidar yo'nalishida Ukraina himoya chizig'ini yorib o'tishni uddalay olmadi. Ochiq maydonda hujumga o'tib katta yo'qotishlarga uchradi. O'tgan hafta Britaniya razvedkasi rus qo'shinlari Uglidar atrofida yana bir hujumga tayyorgarlik ko'rayotgani hamda shahar kuchli otishmalar ichida qolishi mumkinligini bildirdi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri tinch aholi orasida 8 mingdan ko'proq kishi halok bo'ldi. Bu haqda BMTning inson huquqlari bo'yicha komissarining navbatdagi hisobotida qayd etildi. Tinch aholi o'rtasida jabrlanganlarning jami soni 21580 kishi bo'ldi. Ulardan 8101 nafari o'lgan. Halok bo'lganlar orasida 2127 kishi ayol, 488 nafari voyaga yetmagan bolalardir. BMT inson huquqlari oliy komissarining Ukraina bo'yicha hisobotlari har oyda e'lon qilinib boriladi. Hisobotlarda faqat hujjatlashtirilgan va tasdiqlangan o'lim holatlari keltirilayotgani, aslida halok bo'lganlar soni bundan ko'proq ekani ta'kidlanadi. O'tgan yilning martida Ukraina armiyasi ozod qilgan Bucha va Irpin shaharlarida kamida 700 tinch fuqaroning jasadi topilgan edi. O'sha paytda Mariupol drama teatrining Rossiya tomonidan bombardimon qilinishi oqibatida 300 kishi, Kramatorsk vokzaliga uyushtirilgan hujumda 50 kishi, Chasovyardagi ko'p qavatli uy bombardimon qilingani oqibatida 48 kishi halok bo'lgan. Rossiya Ukrainada tinch aholi nishonga olinishini inkor qilishga urinmoqda. Vladimir Putin Moskvaning Ukrainaga asossiz bostirib kirishini vatanni himoya qilish uchun zarur qadam sifatida oqlab kelmoqda. Rossiya har yil o'tkaziladigan g'alaba kuniga hozirdanoq tayyorgarlikni boshladi. Raketalar olib ketayotgan ushbu harbiy karvon 9 may kuni 2 jahon urushi tugashiga bag'ishlangan parad oldidan Moskvaga yo'l oldi. Raketa namoyishlari 2008 yildan beri Qizil maydondagi yillik paradning bir qismi bo'lib kelmoqda. Kreml bu bayramdan vatanparvarlik tuyg'usini rag'batlantirish va Rossiyaning global qudrat sifatidagi rolini ko'rsatish uchun foydalanib kelmoqda. Galina Alefremova Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng o'z ona shahri Xarkovni tark etishga majbur bo'lgan va Lissabon shahrida qo'nim topgan. Vatandagi hayoti izdan chiqqaniga qaramay, Galina o'z startap biznesini yo'lga qo'yishga muvaffaq bo'ldi. U SuitSme nomli mobil ilovani ishlab chiqdi. Foydalanuvchilar bu dastur orqali o'z raqamli kiyim shkaflarini yaratishlari va moda tanlovlarida onlayn ishtirok etishlari mumkin.
I understand that for me it was super hard to
Shkafingizda kiyim ko'p, ammo nimani kiyishni bilmaysiz. Bu nimaligini yaxshi tushunaman. Shaxsan o'zim uchun ham kiyimlarni o'zaro uyg'unlashtirish juda qiyin bo'ladi. Bu ilova orqali kiyinish uslubingizni sinab ko'rishingiz va bu borada boshqalarning fikrlarini ham eshitishingiz mumkin.
Keep the business going because we have life challenges. We're super dependent on the content.
Barselonadagi MWC ko'rgazmasida Galinadan tashqari bir qancha ukrainalik tadbirkorlarning startaplari ham bor. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosish ham esdan chiqmasin. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.